Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У горадні згадалі гадавіну дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. У Пружанах сустракацца з будучымі кандыдатамі забаранілі амаль каля ўсіх будынкаў. Інстытут мовы прапануе свае варыянты, як аддаваць вайсковыя каманды па-беларуску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Віктар Янукович, які паводле афіцыйных дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне, заклікаў сваю апанэнтку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыю, каб пазбегнуць крызісу. Папярэднія вынікі галасавання сведчаць пра перамогу Януковіча з адрывам амаль 3,5%. Юлія Цімашэнка не прызнае сваёй паразы і партыя збіраецца спрэчыць у судзе падлік галасоў у некаторых рэгіёнах, а магчыма і агульнанацыянальныя вынікі выбараў. Узбекскі суд прызнаў сёння знаную рэжысэрку і фотамастачку Уміду Ахмедаву вінаватай у паклёпе, але тут жа яе амніставаў. У выраку гаворыцца, што ў працах Ахмедавы узбекскі народ паказаны адсталым і жабрацкім. Асуджэнне па гэтым абвінавачанні прадугледжвала пакаранне 2 гадамі працоўнага лягеру або 6 месяцамі турэмнага зняволення. Афганскія выратавальнікі адкапалі целы 165 чалавек, якія загінулі ў выніку снежнай лавіны ў горнай цясніне на поўначы ад Кабулу. Абвал, выкліканы моцнымі снегападамі, перакрыў галоўную магістраль, якая звязвае сталіцу краіну з паўночнымі рэгіёнамі. Міністэрства аховы здароўя заявіла, што гэта быў найгоршы прыродны катаклізм у краіне за апошнія 10 годдзі. Брытанскі ўрад абнародаваў сёння засакрэчаную раней справаздачу, у якой гаворыцца аб жорсткім, бесчалавечным і зневажальным абыходжанні з жыхаром Вялікай Брытаніі, які быў зняволены па распараджэнню амерыканскіх уладаў. Рашэнне публікацыі гэтых фактаў было прынята паводле выраку ангельскага апеляцыйнага суду, які адрынуў аргумент спецслужбаў, што гэтая інфармацыя можа пашкодзіць нацыянальнай бяспецы. Беніам Махамед быў арыштаваны ў Пакістане ў 2002 годзе і з таго часу правёў 7 гадоў у турмах Злучаных Штатаў ці іх саюзнікаў. Індыя абвясціла аб намеры правесці на працягу года выпрабаванні ракетаў, якія могуць несці ядзерныя баегалоўкі і маюць радыус дзеяння да 5000 кіламетраў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.